Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Srijeda je 24. jul, na početku naslovi emisije. Centralna banka tužila bivšeg guvernera Ljubišu Krgovića. U Afganistanu ranjena tri hrvatska vojnika. Završeno saslušanje Ramuša Haradinaja u Hagu, branio se ćutanjem. Ruski opozicionar Aleksej Navalni uhapšen u Moskvi. U emisiji između ostalog. Prema posljednjim zvaničnim podacima, Ulcinju odmara 11% više turista nego lani. Iako statistika prikazuje više gostiju, jedan od zakupaca plaže u Ulcinju, Petar Delić, za naš program kaže da je u julu bilo značajno manje gostiju na plažama nego u istom periodu prošle godine.
Za nekih 20. jula bila je stvarno neka faktički turistička rupa. Zato je bio manje prihod, znači mnogo slabije nego prošle godine u Rimu, kad poredimo sa prošlom godinom.
Predstava Tri zime, igrana na Budvanskom grad teatru, bavi se našom neposrednom prošlošću.
Građani Hrvatske, svi oni koji se pozivaju u redove Hrvatske vojske, moraju se odmah odazvati, a sva vlast i sav narod organizirati za potrebe obrane domovine.
Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna banka Crne Gore tužila je bivšeg guvernera Ljubišu Krgovića, a ročište po toj tužbi je zakazano za 18. septembar u Osnovnom sudu u Podgorici. Da ga je bivši poslodavac tužio, potvrdio je listu Dan Krgović, ali nije želio opširnije da komentariše i otkrije povod za tužbu. On je objasnio da nije želio da dođe do spora, već je htio da se dogovori sa Centralnom bankom, ali kako je rekao, Centralna banka Crne Gore to nije prihvatila. Ljubiša Krgović bio je guverner Centralne banke od 2001. do druge polovine 2010. godine. Sudije Apelacionog suda potvrdile su presudu kojom su stečajni upravnik Duvanskog kombinata Podgorica Veselin Rajčević, preduzeće Zeta Gradnja i nekadašnji direktor te kompanije Miloš Stojanović oslobođeni optužbe da su akteri višemilionske malverzacije počinjene prilikom kupoprodaje imovine te fabrike. Na oslobađajuću presudu, koju je sredinom januara donijela sutkinja specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda Ana Vuković, žalilo se specijalno državno tužilaštvo. Sudije Apelacionog suda su njihovu žalbu odbacile kao neosnovanu. Politička situacija na Zapadnom Balkanu ne dozvoljava poslovnoj zajednici napredak i očekivano kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta koji bi doprinio konkurentnosti preduzeća. To je ocijenjeno na sjednici Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri pripadnika hrvatske vojske u mirovnoj misiji u Afganistanu ranjena su rano jutros u napadu na njihovo neborbeno oklopno vozilo u Kabulu. Jedan vojnik je u životnoj opasnosti, a dvojica su teže povrijeđena, ali su van životne opasnosti. To je saopštio ministar odbrane Damir Krstićević. Prema prvim informacijama, na vozilo je naletio bombaš samoubica na motociklu, saopšteno je na preskonferenciji. Prema pisanju slovačkih medija, dva igrača i trener porijeklom iz Srbije neće učestvovati u utakmici u okviru UEFA Evropske lige između slovačkog kluba Slovan Bratislava i kosovskog fudbalskog kluba Feronikeli zbog uputstva koje su dobili od vlade Srbije. Kako se navodi u medijskim izvještajima, igrači i trener su obaviješteni od strane srpskih zvaničnih institucija. Najmanje 25 ljudi je povrijeđeno kada je autobus s turistima sletio s puta i prevrnuo se u blizini mediteranske obale Turske, prenosi AP. Navedeno je da je do nesreće došlo juče u blizini popularnog odmarališta Kemeru u provinciji Antalija. Najveći broj povrijeđenih je iz Poljske, dvoje je u kritičnom stanju. Protivnik Kremlja Aleksej Navalni izjavio je da je uhapšen u Moskvi u sred sve većih protesta zbog isključenja kandidata opozicije sa predstojećih lokalnih izbora, prenosi AFP. Navalni je u videoporuci na Instagramu izjavio da je uhapšen ispred svog doma dok je išao na jutarnje trčanje i da je odveden u policijsku stanicu. Njegova portparolka Kira Jarmić je potvrdila hapšenje Navalnog porukom na Twitteru. Protivnik Kremlja je sinoć pozvao na nove proteste u subotu zbog odbijanja kandidatura opozicije za izbor gradske skupštine Moskve. Britanija je poslala svog posrednika u Iran kako bi pregovarao o oslobađanju naftnog tankera koji je plovio pod britanskom zastavom, saopštio je šef kancelarije iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mohammadi, prenosi iranski portal Vijesti Tasnim. Napetosti su inače buknule između Irana i Britanije kada je Islamska republika prošlog petka zaplenila tanker Siena Impero, navodeći da se on sudario s ribarskim brodom. Izrael je napao, kako je navedeno, sirijske vojne mete u Tel Al-Hari, za koje su ranije zapadni obavještajni izvori rekli da su tamo baze proiranske milicije, javila je zvanična sirijska novinska agencija SANA, a prenose izraelski mediji. Kako se navodi, najmanje dva sirijska vojnika su ranjena, a sirijska protivvazdušna odbrana je odgovorila na ovaj napad koji Izrael nije komentarisao. Kina je navela da se neće odreći upotrebe sile kako bi ujedinila Tajvan s ostatkom zemlje i da će preduzeti sve neophodne vojne mjere da porazi, kako je navedeno, separatiste. Kina izvještaj o nacionalnoj odbrani objavljuje na svakih par godina i oni predstavljaju okvir kineske odbrambene politike. U danas objavljenom je naglašen defanziven pristup Kine, ali je također iznijeto da će Peking, citat, sigurno odgovoriti ako bude napadnut. Kineski telekomunikacioni gigant Huawei otpušta više od 600 radnika, odnosno 2/3 u svojoj podružnici u Sjedinjenim Američkim Državama, jer mu je otežano poslovanje zbog ograničenja koje je u maju uvela administracija predsjednika Donalda Trumpa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj branio se danas ćutanjem i tako završio ispitivanje pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Kazao je da ne očekuje optužnicu. Priredila je Amra Zajneli.
Sad jam paračit si dušuar, prme kruje obligini liđor.
Danas sam se javio kao osumnjičeni kako bi obavio zakonsku obavezu na osnovu poziva specijalizovanog tužilaštva. Dobio sam pravni savjet da uopšte ne odgovaram na pitanja. Time sam završio obavezu prema sudu. Drugi obaveze nemam, kazuje premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj po izlasku iz zgrade tužilaštva u Hagu. Istako i da nije upoznat o čemu se radi o njegovom slučaju. Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se u mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim ćutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakonsko stanje, kazuje premijer u ostavci. Inače, na osnovu zakona, pravo osumnjičenog o kojima se obaveštava preispitivanja predviđuju pravo da bude obavešten da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, pravo da se brani ćutnjim, pri čemu se to pravo ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja krivice ili nevinosti. Ovo inače treći put da Haradinaj odlazi za Hag. Ostavku sa premijerske pozicije podao i 2005. godine kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gdje je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije, 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je 19. jula podneo ostavku sa premijerske pozicije upravo zbog poziva iz Haga. Kako je rekao, time želo da zaštiti Kosovo. Haradinaj u Hagu govorio o Kosovu nakon njegove ostavke, pritom dodajući da će ostati veran njegovoj političkoj agendi. Ponovio je da podržava bezuslovni dijalog sa Srbijom i to odmah, da podržava sporazum o priznanju i da će tržište dati za priznanje, a ne druge formule koje su neprihvatljive za Kosovo, kazao je. Dodao je da će, s obzirom da je završio svoju obavezu u Hagu, vratiti se na Kosovo i u politici, a kako bi ponudio građanima teme koje su u interesu. Uradio sam ono što je bilo potrebno kada sam podneo ostavku. Predsjednik vlade, kad izađe pred istražioca, onda je izašla vlada, izašla je država. Iz tog razloga, kako bi ispoštovali državu koju smo jedva stvorili, postavio sam jedan primjer poštovanja zakona, kazao je Haradinaj. Dodaje da je sada samo predsjednik partije da će doprineti pozivima predsjednika države ili skupštine o raspisivanju izbora ili raspuštenju skupštine. Sada je to ovlašćenje predsjednika, istako je Haradinaj. Istovremeno i bivši predsjednik skupštine Jakup Krasnići, koji jutro stigu u zgradu specijalizovanog tužilaštva u Hagu, napustio je zgradu tužilaštva pritom izjavljujući da je ispunio svoju dužnost, ali nije kazao kako je postupio pred tužiocem. Krasnić je tokom rata na Kosovu bio portparol i član štaba Oslobodilačke vojske Kosova. Specijalizovano tužilaštvo, odnosno specijalni sud, je kosovski sud sa sedištem u Hagu koji isprovodi istragu zločina protiv čovečnosti, ratni zločini i drugi krivični zločina iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju piše da su zločine navodno počinili pripadnici OVK u periodu od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Podgorici Skupština Crne Gore nastavila sa raspravom o zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kao i o zakonu o poreskim savjetnicima. Poslanici su iskoristili ove tačke dnevnog reda kako bi pretresli stanje u poreskom sistemu Crne Gore, pri čemu su poslanici opozicije ukazali da država i poreski organi ne tretiraju jednako sve poreske obveznike. Između ostalog je konstatovano da u Crnoj Gori postoje privilegovane kompanije, a da su najveća opterećenja na malim preduzećima, izvještava Srđan Janković.
Ministar financija Darko Radunović je saopštio u Skupštini Crne Gore da je sa direktorom Poreske uprave razgovarao o navodima koje već danima iznosi u Skupštini poslanik opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević, a materijal se odnosi na navodne poreske prevare, kriminalno udruživanje te spisak firmi u Crnoj Gori koje izbjegavaju plaćanje poreza. Ministar Radunović je saopštio da će nadležne institucije dati svoj stav povodom Medojevićevih navoda.
Ja ne mislim da to može ostati bez efikasne reakcije nadležnih državnih organa. Svakako će to biti predmet interesovanja, svako normalno i svoje nadležnosti, i Poreska uprava će imati o svemu ovome stav.
Podsjetimo, Medojević je tokom posljednjih skupštinskih rasprava pokazivao dokumentaciju za koju tvrdi da poreske utaje vode do državnog vrha. On je insistirao tokom javnih obraćanja da ga pozove tužilaštvo kojem bi predao navedenu dokumentaciju. I na današnjem zasjedanju Medojević je oštro govorio o Poreskoj upravi Crne Gore.
Teško sva ova zakonska rešenja, unapređenja, tehnologija, informatika može bilo šta pomoći ako imamo kancer korupcije u samom srcu sistema. Dakle, ovdje Poreska uprava, izvor korupcije u sistemu, izvor poreskih utaja i izvor financijskih prevara. I prema tome, naravno, to ne mogu svi privrednici da koriste. Međutim, ovdje se razvija jedna grupa kompanija tokom godina, 198 kompanija, koja nudi svoju uslugu pranja novca, podizanja gotovine, neplaćanja PDV-a i koja ima zaštitu vrha političke vlasti u Crnoj Gori.
I poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je pozvao državne institucije da provjere Medojevićeve navode koje danima iznosi.
Ja ovim putem pozivam i vrhovnog državnog tužioca i vas u domenu vaših nadležnosti da pozovete gospodina Medojevića, da vam uruči tu dokumentaciju koju ima i da se nadležni državni organi o tome izjasne.
Rasprava o zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga kojim treba da se unaprijedi sistem evidentiranja plaćanja i poreza i izmjene zakona o poreskim savjetnicima poslanici su iskoristili za analizu poreskog sistema u Crnoj Gori. Samostalni poslanik Aleksandar Damjanović je ukazao na potrebu smanjenja sive ekonomije u crnogorskom prometu.
Čini mi se zadnji moment da Crna Gora radi i da spusti ovu stopu od 35% sive ekonomije na prihvatljivu, tu se nalazi ogroman rezervoar poreza koji nisu naplaćeni.
Prednosti za crnogorsku privredu koje bi trebalo da donesu aktuelni predlozi zakona iz oblasti poreske politike navela je poslanica Demokratske partije socijalista Ana Nikolić.
Podizanje konkurentnosti kompletnog sistema našega, širenje poreske baze, svođenje neformalne ekonomije i mogućnosti utaja poreza na najmanju moguću mjeru, upravo kroz obezbjeđivanje visokog stepena vjerodostojnih računa i uredno prijavljene poreske obaveze.
Poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak je ocijenila da na crnogorskom tržištu nisu svi jednaki.
Opet će ovi svi mali uredne platiše i ovi mali preduzetnici koji se muče, oni će tu biti disciplinovani, a ove zaštićeni bili medvedi će i dalje nastaviti da se ponašaju onako kako se ponašaju svo vrijeme.
Među najvećim poreskim dužnicima su državne kompanije, rekao je Raško Konjević, poslanik SDP-a.
Nije dobra poruka, ministre, ako imamo činjenicu da nam je država najveći ili među najvećim poreskim dužnicima. Vi, ministre, se s pravom hvalite da su prihodi u proteklih nekoliko godina 200 miliona već. Ali također vješto nećete da kažete da su nam rashodi po tekućoj budžetskoj potrošnji 150 miliona također već. Svega onoga što smo ubrali u proteklih nekoliko godina, nažalost, mi nismo uspjeli da sačuvamo i po mom sudu trošili smo na način koji nije bio dovoljno racionalan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:45, u narednim minutama pričamo o tome kakva je ovogodišnja turistička sezona, šta se konkretno događa u Ulcinju, najjužnijoj crnogorskoj opštini i jednoj od omiljenih destinacija turista iz regiona. Da li je situacija, kako je mnogi opisuju, takva da je turista na papiru više, a na plažama manje u odnosu na prethodnu sezonu i da li su tačne tvrdnje da se gosti iz Kosova, Srbije i Bosne i Hercegovine umjesto za Ulcinj sve više odlučuju za ljetovanje u susjednoj Albaniji, gdje su cijene van pansiona značajno niže nego u Crnoj Gori, priča Predraga Tomovića.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Ulcinju odmara 41.500 turista, što je 11% više nego lani. Iako statistika prikazuje više gostiju, to prema tvrdnjama pojedinih zakupaca na Ulcinskoj velikoj plaži do prije dva dana nije bio slučaj. Jedan od zakupaca, Petar Delić za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u julu bilo značajno manje gostiju na plažama nego u istom periodu 2018. godine.
U početkom jula, naravno, za nekih 20. jula, bila je stvarno neka faktički turistička rupa. Zato je bio smanjen prihod, znači mnogo slabije nego prošle godine u Rimu, kad poredimo sa prošlom godinom, ne samo kod nas, nego u komunikaciji sa kolegama iz Hrvatske i Crne Gore, ustanovili smo isto da je tamo bilo, da je bilo manje gostiju, da je sezona tak faktički prije dva dana krenula.
Ono što ovih dana pumpa broj gostiju u Ulcinju je uspješnija i efikasnija naplata turističke takse, odnosno broj registrovanih i prijavljenih gostiju raste, smatra novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Istina je da ima nešto manje gostiju nego prošle godine, ali ako bi se gledali zvanični podaci, odnosno broj registrovanih, onda je bolje za oko 10-11%. Činjenica da je ove godine mnogo bolja registracija u Sinju, da se mnogo više na tom polju radi, što je svakako dobro, zato što će više prihoda ostati za turističku organizaciju, za promociju Ulcinja, za kulturne aktivnosti.
Petar Delić primjećuje trend da gosti sa Kosova koji su godinama dolazili u Ulcinj na ljetovanje sada biraju Albaniju za odredište gdje će provesti odmor. Ne mijenjaju samo Kosovari Crnu Goru za Albaniju, nego i turisti iz Bosne i Hercegovine kao i Srbije sve češće na odmor odlaze u tu susjednu državu. Kako nam je nezvanično saopšteno, na graničnom prelazu Božaj već danima su velike gužve iz pravca Crne Gore ka Albaniji. Petar Delić taj trend ovako objašnjava.
Gosti sa Kosova malo mijenjaju destinaciju, to jeste idu za Albaniju više. To su oni gosti koji su ispod neke platežne moći da mogu da borave, jer ovaj stanje cijena nije isto u Ulcinju kao prije 3-4 godina kao danas. Dolaze nam Poljaci, dolaze Česi i Slovaci. Primećujem po gradu i primećujem da ima mnogo stranih gostiju.
A osnovni razlog zašto se tradicionalni gosti Ulcinja sada okreću ka Albaniji su cijene. Doduše, poređenje cijena smještaja zbog razlike u kategorizaciji nije jednostavno izvesti, ali ono što je sigurno jeste da su cijene hrane i pića, odnosno van pansiona, značajno niže u Albaniji nego u Crnoj Gori. Kada se uporede cijene, recimo kilograma najkvalitetnije morske ribe, evidentno je da je u restoranima u Albaniji ta riba jeftinija najmanje 50% u odnosu na Crnu Goru. Jeftiniji je i plažni mobilijar, odnosno suncobran i ležaljke, a o tome svjedoči i poređenje cijena na plažama u Velipoju u Albaniji i onih na Ulcinskoj velikoj plaži. Tim povodom smo pozvali recepciju jednog od hotela u Velipoju.
The sun beds range from 4 euros to 7 and...
Raspon cijena za suncobran i dvije ležaljke je od 4 do 7 eura, a to zavisi od toga šta želite. Ako je vaš izbor da budete pored mora u prvom redu, onda ćete maksimalno platiti 7 eura za ležaljke i suncobran.
A koliko košta iznajmljivanje suncobrana i dvije ležaljke na velikoj plaži u Ulcinju? Pitali smo Petra Delića.
Pa da, znači prošle godine je bilo cijene 68 eura i baldahina je bila 15. Ove godine su cijene 8, 10 i baldahina je 20. Znači, ovo cijene su otišli za nekih 20, 30, 40%, zavisi sad kako pojedati, kako gledate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bolja sezona u odnosu na prethodnu, to je fraza koja iz godine u godinu stiže sa zvaničnih turističkih adresa koje uvjeravaju javnost o sve većem interesovanju gostiju za Crnu Goru i njenu obalu. Ove sezone, međutim, podaci kojima barataju u Nacionalnoj turističkoj organizaciji kao i u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, koji se odnose na broj turista i popunjenost kapaciteta, bitnije se razlikuju u odnosu na sliku i svjedočenja sa terena stručne i laičke javnosti. O tome detaljnije Dimitrije Jovićević.
Zavisi koga pitate kako ide sezona. Sezona ide svojim tokom, ide upravo onako kako smo je i zacrtali, odnosno planirali da ide.
Tako je 21. jula gostujući na televiziji Vijesti ministar turizma Pavle Radulović lakonski odgovorio na pitanje koliko je zadovoljan dosadašnjim tokom turističke sezone u Crnoj Gori koja se približava samom špicu. Radulović ne smatra da je ovogodišnja sezona iznevjerila očekivanja.
Dakle, ljudi je manje više isto, samo što su kapaciteti značajno drugačiji i raspored gostiju je mnogo drugačiji, karakteristika, odnosno kvalitet u odnosu na kvantitet gostiju potpuno drugačiji nego što je bio prethodnih godina.
Da optimizam turističkih vlasti u Crnoj Gori ima pokriće, uvjeravana su izjavi za Radio Slobodna Evropa Nina Vukčević, portparolka Nacionalne turističke organizacije.
Prema podacima lokalnih turističkih organizacija koje Nacionalna turistička organizacija obrađuje svakog petka, u petak 19. jula u Crnoj Gori je boravilo oko 173.000 da gostiju, odnosno jedan osto više. Dakle, predsezona je bila veoma uspješna, hotelijeri i turistički poslanici kod kojih je usaglašen odnos cijene i kvaliteta usluge su zadovoljni, a booking za postsezonu je već počeo. Imajući u vidu da su posljednji podaci Monta Toni za 4 mjeseca u kolektivnom individualnom smještaju i za 5 mjeseci u kolektivnom smještaju, sačekajmo nove zvanične podatke kako bi mogli da damo konačnu ocjenu o samoj turističkoj sezoni.
Vukčević dodaje da će špici ove sezone u Crnoj Gori obilježiti najviše dolazaka sa tradicionalnih tržišta iz regiona, kao što su Srbija i Bosna i Hercegovina, ali i Rusija, dok je priliv zapadnoevropskih gostiju bio veći u predsezoni. U isto vrijeme, slika sa terena viđena bila okom televizijske kamere, bilo stavovima mještana, zakupaca plaža, pa čak i turističkih poslanika, govori o tome kako je turista uočljivo manje nego lani. Nino Vukčević pitali smo kako objašnjava taj raskorak u ocjenama dosadašnje turističke sezone.
Različita osjećana na turističke sezone koja je zaista zadnjih dana zastupljena u medijima predstavlja individualan stav turističkih poslanika. U kontinuitetu radimo diversifikaciji turističke ponude i zaista vjerujemo da se polako pozicioniramo kao cjelogodišnja visokokvalitetna turistička destinacija.
Da li sa jedne strane imamo dežurni poslovični optimizam Nacionalne turističke organizacije kao i resornog ministarstva, a sa druge redovno traženje dlake u jajetu ili istina negdje između? Profesor na Budvanskom fakultetu za biznis i turizam Rade Ratković, to što se zvanični podaci, odnosno statističke brojke ne poklapaju sa onim što su utisci sa lica mjesta, objašnjava nedostatkom adekvatnog softvera, odnosno sistema koji egzaktno registruje broj gostiju kao što ga ima Hrvatska.
Trebali bi da uvedemo jedan integralni informacijski sistem i gdje nikakvog spora nema, da gledamo u istu vagu i da se mjerimo istim metrom, znači to je kod nas problem. Prvo, kod nas je problem što mi nemamo obuhvat, mi ne znamo, nemamo tačnu evidenciju kapaciteta s kojima raspolažemo, to je prvi problem, znači ne znamo koliko imamo kreveta. Drugo, mi nemamo publikovane podatke o prometu u najbrojnijem dijelu naše smještane strukture, to je takozvani privatni smještaj. Dakle, svaka rasprava da kakva je sezona neproduktivna, ako nemamo tačnu evidenciju, to je znači jedno prosto gubljenje vremena.
Profesor Ratković nam iznosi i svoje ocjene o trenutnoj posjećenosti gostiju na Crnogorskom primorju.
Ono što ja vidim, to je da to skoro nije bilo neke guže koja je karakteristična bila za neke ranije godine. Mislim da je i dan, dva već počela osjećati neka veća saobraćena gužva i ovaj gužva na moru. Tako da bi želio da makar narednu godinu imamo neku preciznu evidenciju i da već jednom prestanu ova porenja čim su netačni podaci tačni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj o pozorištu, drama Tri zime u izvođenju Akademskog pozorišta Promjena iz Novog Sada pozdravljena je dugotrajnim aplauzom publike Budvanskog Grad Teatra. Predstava je nastala kao diplomski rad studenata glume, čija je premijera bila prošle godine, a igrana je u Budvi kao prva predstava postavljena na novoj festivalskoj sceni u amfiteatru Manastira Stanjevići. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Odavno jedna predstava na festivalu Grad Teatar nije dobila toliko ovacija kao Tri zime u izvođenju Akademskog pozorišta Promjena iz Novog Sada. Riječ je o diplomskoj predstavi studenata glume koju je režirala Jasna Đuričić, a po tekstu poznate hrvatske spisateljice Tene Štivičić. To je priča o zagrebačkoj porodici kroz tri generacije njenih žena u prelomnim godinama od kraja Drugog svjetskog rata do danas, kroz koju se oslikavaju i prekretnice u životu bivše zemlje, stvaranje i raspadanje Jugoslavije. Glumica Ana Rudakijević.
Kad smo pročitali tekst, sve moje kolege sa klase su bili jedan kroz jedan za ovaj tekst, zato što to svi, pogotovo sa ovih prostora, osjećamo negdje ovu priču koju su nam preneli naši roditelji, porodica, šira, uža, tako da smo to negdje osjećali i nešto je u nama igralo i mi smo znali da moramo da radimo ovaj tekst. I onda nismo zapravo ništa toliko znali o Jugoslaviji onako na pravi način, šta je tu sve bilo. Tako da smo jedan dobar deo našeg procesa posvetili učenju o zemlji, o tim ljudima, o šta su oni, kako su živjeli, šta. Tako da smo, zanimljivo je bilo putovati kroz istoriju naše zemlje.
Mama, znaš kako je Baka Ruža bila u partizanima? Domagoj Markić iz B razreda mi je rekao da su partizani zločinci.
Domagoj Markić je idiot. I roditelji su. Ti nemoj to reći u školi.
Mama, onda on meni rekao da sam ja komunjara i da je moj tata komunjara i da je naše vrijeme prošlo.
Zato jer bi njegov imbecilni tata valjda bio bolji direktor.
Glumica Staša Blečić.
U ovom tekstu postoji nešto što mi svi zajedno mislimo. Razne stvari, razni stavovi, neka pitanja koja nas muče, neka pitanja koja muče naše roditelje, porodica i odnosi i sve ono što se dešava između svih nas i samim tim negdje i na klasi odnosi su opisani na neki način kroz ovaj tekst. Tako da sve se nekako pogodilo.
Radnja drame nas od završetka Drugog svjetskog rata do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju vodi preko ratova 90-ih.
Građani Hrvatske, svi oni koji se pozivaju u redove Hrvatske vojske, moraju se odmah odazvati, a sva vlast i sav narod organizirati za potrebe obrane domovine.
Želim da vam kažem, ne čuje dobro, želim da vam odgovorim na ovo što tražite.
Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana.
Molim vas, da li možemo jedan mirov čutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla.
Prije nego je igrana u Sloveniji, Hrvatskoj drama Tri zime je premijerno izvedena 2014. u Londonskom nacionalnom teatru, a naredne godine osvojila nagradu Susan Smith Blackburn, koja se dodjeljuje autorkama dramskih tekstova pisanih na engleskom jeziku. Glumac Nikola Knežević o tome što tekstu daje univerzalnost koju razumiju i ljudi van Balkana.
Oni možda ne mogu kao mi da shvate sve što smo prošli 90-ih, ali to, ta ljubav i to što veže jednu porodicu, njihovi odnosi, možda i ljubav čovjeka prema čovjeku i ljubav prema toj kući. To ono što govori Lucija, ja ovu kuću ne dam zato što se tu rodila i naša prabaka i recimo da su prepoznali neku ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.